Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Všem dobrý večer, vítám vás ve Fra, děkuji, že jste přišli, že je vás tolik, omlouvám se za to zpoždění. Kdo si nestihl něco dát, tak bude pauza. Tam to můžete napravit. Sešli jsme se proto, abychom dneska vlastně uvedli, poprvé četli z knihy básníka, prozaika a výtvarníka Viktora Špačka Čistý skromný život. Viktore, dobrý večer.
Dobrý večer.
Viktor si původně na dnešní čtení pozval dva interprety jeho povídek. A to je Veronika Riedlbauchová, která tady je a která bude číst. Dobrý večer, Veroniko, děkujeme. A Petra Čtvrtnička, který se omlouvá, protože je nemocný. Takže tu povídku, kterou měl číst Petr Čtvrtníček, a je to plán, že budu číst já, ale prostě už to tak je. Tak to jsme chtěli taky omluvit. Já jsem nechtěl říkat žádný biobiblio, tak kdo si chcete připomenout, co Viktor Špaček napsal a co dělá, tak to máte na stolech. A na úvod, Viktore, jsem chtěl říct, že tu knížku tady představuju jako s obzvláštní radostí až skoro, s nadšením a to vůbec ne, protože je to teda, ta kniha vyšla prostě před pár skoro hodinama, takže je to taková slavnost a žánr toho úvodu mýho je teda daný, je to laudácio. Je to proto, že především proto, že když jsem kdysi četl jednu jedinou povídku z toho souboru, a je to teda shodou okolností povídka, kterou uslyšíte, tak jsem i hned nabídl Viktorovi vydání ve Fra. Ale ve Fra některé podstatné věci trvají dlouho, a tak kniha nakonec vychází v hostu a včas, což je důležité. Co mě tenkrát na té povídce tak zaujalo? Rozhodně to, co je na všech těch prozách asi neoddiskutovatelné a o čem jistě budou psát všichni recenzenti, už se o tom píše v anotaci a vlastně se o tom nějak psalo už v recenzích na Viktorovi předchozí knížky, nevadí, že básnické, protože je tam dost společného. Tak já jenom tak jako nastřílím od boku, co mě napadlo. Otřískané, dost apatické postavy. Viktor v jedný povídce píše, nebo jeho postava říká, na řešení jsou tu od jak živa jiní lidé. Takže otřískané apatické postavy v unavených, upatlaných kulisách. Obojí napsané tak přesně, s originálními detaily, které všichni dobře známe a které zároveň, když ty Viktorovy texty čteme, vidíme poprvé. Melancholie těch postav, kterou občas vystřídá vzdor tak jalový a chabí, že si musíme vzít brýle, abychom ho na chvilku rozeznali. A někdy se nepodaří ani to. Rozbité, nenaplněné, nedotažené, přetažené vztahy, především partnerské, všude kolem. Autorova ambice nezůstat pouze u podobizny, ale stvárnit určitý postoj, jaký lidé zaujímají v té které životní situaci. To máme už v anotaci, ale je to asi, myslím, pravda. Nebo jinak řečeno, a tentokrát moc pěknými slovy Jana Štolby, který napsal sice o Špačkově poezii, ale sedí to na ty povídky, myslím dobře. Špaček často vychází z každodenní banality, ale má v sobě zabudované precizní analytické zrcátko. Občas působí groteskně, ale uvnitř dovede skrývat vážnost, usebrání či až hrozbu. Dodal bych někdy opravdu drsně, groteskně. Pak je to jako podle mě permanentní Špačkovo zkoumání lidské touhy a všech velice nepříjemných potíží kolem ní. A pak ta hrozba, o níž mluvíš to, vždycky hned vedle po ruce. Život stranou a v klidu, který se ve vteřině promění v život v oku uragánu. Nebo taky v té anotaci máme větu šílenství není daleko, i tam se o tom píše. A nebo jinak řečeno bych řekl, posloucháme, když čteme Viktorovy povídky, pomalu a teskně plynoucí pohřební písničku, která se z ničeho nic začne hrát pospátku. Ale mě tenkrát, a to je vlastně to, co jako na tom jsem hned měl, co zkoumám, čím to je, po čtení té jedné povídky zůstalo v srdci především něco jiného. A když jsem teď četl ty další texty, ne úplně, netýká se to úplně všech, ta sbírka je celkem různorodá, ale tenhle pocit jen potvrdilo. Já když jsem to dočetl, tak jsem měl pocit volnosti. Viděl jsem daleko a cítil se vlastně šťastně, až jsem se divil po tom všem, co jsem řekl, a jaký ty povídky, myslím, na první pohled jsou. Hrdiny Špačkových textů, podle mě, spojuje vědomí vlastní bezvýznamnosti, sestup do míst, kde si jich nikdo neváží a ani oni sami sebe si neváží. Do míst, kde se jim všichni posmívají a oni sami se posmívají a smějí tomu posměchu. A je to nakonec smích bez závažného důvodu a je to smích, který se může a někdy musí vykřičet. Je to sestup do míst, kde člověk může být šťastný a svobodný. Šťastný a svobodný jako bezvýznamná věc. Proto Špačkovy postavy o sobě a svém životě dokážou mluvit a mluví hodně, tak přesně, pozorně, originálně. Proto vidí, co je významným lidem nezjevné. Dovedou tak pronikavě vzpomínat a s dychtivostí glosovat svět. Proto dokážou být hluboce a ostře napojeni na skutečnost a zdánlivě nesouvisející drobnosti života vnímat a propojovat. Jsou zvídaví, vidí krásu. Prostě, když ty texty čtu, tak skoro všechny Špačkovy smutné ochablé postavy jsou mi tak sympatické. Dočítám katalog tísnivostí, katalog slabých postojů k životu a dýchám volně. Šťastný jako psí ocas. Já se tě na to v zápětí zeptám, Viktore, ta kniha je úplně nová, přivezli ji z tiskárny, tak samozřejmě blahopřeju. A jestli dovolíš, tak beru si z ní do kapsy jednu tvoji vynikající větu, takových vynikajících vět, si myslím, je ta kniha plná. A to úvod skončím. A myslím, že ta věta trochu souvisí s tím, co jsem říkal. Takže Viktorova věta nakonec, já, když se podívám do zrcadla, mám pocit, jako by mě namalovali děti. Tak já jsem se tě chtěl zeptat samozřejmě na začátek, jako to, co jako říkáš na to, že ty texty čtu vlastně takhle jako naděje plně a jako určitou jako obhajobu slabých postojů k životu.
No to jsi mě dal teda. Za začátku jsem se skutečně bál. Tak mi to připomnělo, co kdysi řekl pan Chuchma o mý první sbírce povídek. On říkal, že to je další příspěvek k proudu českého chcípáctví. No. Pak si to teda docela napravil, děkuju. Samozřejmě jako na každém jiném křtu si z toho udělal svůj vlastní básnický text, který je prostě výborný a nachází ještě v povídkách to, co v nich samozřejmě vůbec není. Jsem rád, že tě sbírka povídek nedeprimovala. Já samozřejmě bych byl radši, kdyby si mluvil o tom jiskrném vtipu a o brilanci kompoziční, který se prostě ten autor po letech prostě práce konečně dopracoval. To se nestalo a zatím jsem četl jednu recenzi a tam to taky nebylo. Jinak jsem rád, že ty postavy jsou sympatický, protože všechny ty postavy jsem v podstatě já. Všech těch 10 postav, které se od sebe, myslím, docela lišej. Co si myslím, že i lidi si budou myslet, že je to o různých lidech, tak vždycky vychází z nějakého mýho životního období a ten to gro, tam je nějaký můj životní pocit, kolem kterého jsem vlastně fabuloval něco dalšího a snažil jsem se ty postavy odlišit. Co bych k tomu dodal, nevím úplně přesně, musel bych si to znovu přečíst, co si přečet, ale děkuju, myslím, že to bylo moc hezký. A teď tě poprosím, aby si přečet tu povídku.
No počkej. No to já musím říct, že já jsem si to myslel, že jsi to všechno ty. A právě v tom jakoby obratu toho chcípáctví v něco, co je myslím vlastně jako nějak tvůrčí nebo nadějný, já teď nevím, jak to říct líp, než jsem to řekl, prostě vlastně, že to je nějaká pozice jako bez významnosti, z který je vlastně dobře vidět, tak v tom jsem tě já poznával, to jsem si myslel, že vlastně seš ty. Jo, nebo tak to podle mě ty povídky propojuje. Jinak díky za srovnání s Chuchmou, nevím, kolik urážek si ještě řekl. A to, že jsi se k tomu propracoval, s tím vůbec nesouhlasím, protože si myslím, že když si člověk vezme některý básně, který dobře znám z různých sbírek, třeba teda z tý, kterou znám nejlíp, co drží vnitrozemí, která vyšla tady ve Fra, tak vlastně ty věci, co jsem naznačil v těch prozách, tak se v těch brilantně vyškrtaných básních, které na první pohled často vypadají jako prostě takovej záběr, momentka, banalita a pak se otvírají do sociálního komentáře, různých jako paradoxů a jako vedou do vlastně jako velkých prostorů, kde jsou různý významy vedle sebe. Takže já myslím, že tam už jsi byl, takže se zase tak jako, že se to tak nezměnilo. Ještě se tě zeptám, na to se tě všichni stejně budou ptát, a je to jako vlastně blbá otázka, se všichni se tě budou ptát, jak jako básník, že asi tě pořád jako většina lidí, myslím, že tady jako básníka, i když to už dávno není pravda, jaké to je psát prozu, jaký je rozdíl. Tak já bych se tě zeptal, co bys řekl na to, co je tomu společný psát ty krátké básně a psát povídky.
No, myslím si, že jednoduše to, že spoustu těch nápadů, který se poznamenávám do deníčku, který třeba dřív jsem zpracovával jako básničku, jednoduše prostě používám v těch povídkách. To je věc, kterou třeba jsem jako netušil, že takhle může prozaik taky postupovat. Vlastně otevřel oči Fitzgerald, který říkal, tahle moje povídka byla úplně hrozná, ale zase mi dala spoustu dobrých věd, který jsem použil v jednom románu. To je úplně jako přehrát, vlastně vnímání toho, co je to proza. A takových obratů v těch povídkách je samozřejmě hodně. Myslím si, že básník jsem zůstal pořád na úrovni stylu, jenom se v těch povídkách držím toho, ty základní formy a toho, kam ten text prozaicky chce. Neodbíhám tam, kam normálně spěje báseň a nehledám takový ten předěl, kdy se z deníkového zápisku stává třeba něco víc. To něco víc tam není, nicméně ten styl, myslím si, že je evidentně poetický.
Děkuju. Ještě jsem se chtěl zeptat, ty na svých stránkách hlásíš sbírku Prádelna, což je zřejmě tahle sbírka, která měla původní název Prádelna. Je to tak? Podle jedné povídky. Někdy je to zajímavé, proč se to jmenovalo nejdřív Prádelna a pak se to jmenuje Čistý skromný život. A jestli jste měli ještě jiné varianty. Němec, kterýmu jsem psal, to je redaktor té knihy, tak on mi řekl, že na tom neměl moc práce, že Viktor to přinesl vycizelovaný. Tak co jste řešili a jestli ten název nějak teda měl nějaký vývoj a proč to není Prádelna a je to Čistý skromný život?
Tak pan Němec mě tím vlastně samozřejmě strašně potěšil. Říkal, že to byla první sbírka povídek, na který není potřeba dělat redakce. Druhá jeho věta byla, víš, já toho teď na stole mám tolik, že jsem vlastně dost rád. Takže si myslím, že i tohle tam hrálo dost velkou roli. No a Prádelna to byl pro mě vlastně pracovní název nějakého dalšího souboru, kterým jsem se chtěl vytahovat na svých webovkách, že ho teda píšu, tak jsem to tam dal. Nakonec je z toho Čistý skromný život.
A proč?
Prádelna se jmenovala vlastně jedna povídka. Já ty webovky moc často neobměňuji, takže jsem tam měl asi 2 až 3 roky. prádelnu, mezi tím jsem napsal půjdu čistý skromný život, takže proto se to jmenuje.
Já jsem věděl, že z toho vybrusliš nějak takhle. Tak jo, tak, tak já si dovolím přečíst tu povídku Zásuvka. Chceš k ní něco říct?
Možná, že potom. Potom si, možná, jestli budou nějaký dotazy, tak zodpovím dotazy.
Dobře. Jakoby to záleželo na počasí. Někdy se kolem ní vznášel obláček temné hrůzy, jindy zase naděje, jindy zase klidu rozhodnutí. To bylo ale spíš dřív. Teď už mám mnoho let práce a věci se zlepšily. Teď často ani nevím, jestli je to ta první, anebo ta třetí. Nyní je to často úplně obyčejná zásuvka, v úplně obyčejném prádelníku v malém bytě někde na jedné z našich četných lhotek. Měl bych vstávat, ale ještě ležím a poslouchám. Kolem se vznášejí bílé betonové stěny, tiše píská ventil topení, v kuchyni hučí lednička a cvaká vteřinovka kulatých elektrických hodin. Za oknem bílé listopadové nebe. Dívám se do sebe a je tam přesně to samé. Bílé panelákové ticho, hučící lednička, cvakající hodiny. Tobě to jistě přijde divné. Já tenhle klid ale beru jako úspěch. Je to zvláštní klid. Možná žiju ve světě bez bouřek, ale třeba jsem v oku hurikánu. Znám zběsilé víry vzduchu, které dokážou člověka rozmetat, než bys řekl švec. Stačí natáhnout ruku. Hlavně nezačít zase pít. Když člověk nepije, tak se to vždycky všechno nějak srovná. Před domem se ozvou hlasy, paní domácí si tam s někým povídá. Ženskou, se kterou se baví, vidím tak jasně před očima, že ani nemusím otevřít okno. Menší, mezi 30 a 35 blondětý přeliv, přitroublé a chladné oči, černé teplákové kalhoty s bílými trojitými lampasy a pod nimi tlustý zadek. Bydlí v našem paneláku o patro nade mnou. No jo, ale proč já se takhle snažím, nadává. Vždyť oni si to ani neohřejou. Navařím, ani to nesnědí a druhý den mi řeknou, že je to už starý. Paní domácí, radši říkám takhle postaru, předsedkyně bytového družstva mi nějak nejde přes jazyk, tráví svůj důchod tím, že postává dole u výtahu a jako někde na návsi si povídá s lidmi. To víte, říká ženská s lampasy, že nikoho ani nenapadne. Co by taky koho napadalo? Na všechno jsem sama. Souhlasně přikývnu, hlavu zabořím hlouběji do polštáře, rukama zvednu jeho okraje a přitisknu si je na uši. Slyšet to nemusím. Stejně si to všechno večer poslechnu nejméně ještě třikrát. Nejdříve mi to poví, potom si dá víno, prohlásí, že chce být veselá a začne zpívat. Na tom pošileckém mostku hrály tam dvě pany v kostku. Potom se opije, začne lézt po mých kolenou v hnědých manchestrácích a zkuhrat, miluješ mě? Miluješ mě? Miluješ mě? To víš, že jo, budu říkat já. A ona bude blábolit, nemiluješ, ty mě jenom využíváš. Co pak si nezasloužím ani trochu lásky? Pak u toho bude nahlas sténat a křičet. A když jí upozorním, že to musí její manžel slyšet, protože má okno do ložnice přímo nad námi, odvětí, no právě. A její hlas bude náhle úplně střízlivý. V bytě nad námi se ovšem nic nepohne. Vůbec nic. Eliška vedle mě často jen tak tiše leží a já ji hladím. A cítím přitom lítost, nebo spíše útrpnost. Já, starý single, hladím matku tří dětí a cítím něco takového. Ale třeba mi něco uniká, jak vždycky říkáš. Ano, asi to tak bude. V takových chvílích přicházíváš ty, chvilku postojíš a díváš se. Nevyčítáš, že pak. Ale jsi tak smutná, je v tobě tolik smutku z toho všeho zmarněného, že je to daleko účinnější než 1000 nadávek. Na plechových dveřích jednoho skladu v knihovně je přilepený vtip od Renčína. Je na něm jakýsi sklep s několika sudy, u sudů popíjejí lidé. Kdo si přichází, jedna postava se obrací a říká: zavírejte, táhne sem svět. Vtip na dveřích visí od 80. let. V knihovně nevíří nic. Děti sem příliš nechodí, což je dobře, pohled na ně mě už dlouho podivně zneklidňuje. Když jsem do knihovny před 7 lety nastoupil, byli kolem mě cizí lidé, nosil jsem boty a kupoval si kávu v plastových kalíšcích z automatu. Teď jsou kolem mě přátelé, polinu škrundám v pantoflích a v ruce mám hrneček s kytkou, do kterého mi táta dělal čaj, když jsem byl malý. Na lohotce se ovšem nezouvám. Většinou sedím někde na informacích, proseděl jsem takhle celá léta. Hlavu mám zahmlenou nudou, očima postrkuju hodiny, vyhledávám čtenářům knížky a nic jiného se nevejde. Žijeme mezi strachem a nadějí, řekl kdosi. A zřejmě si představoval, že život je nějaká šikmá plocha, po které to jednou klouže k tomu, pak zase k onomu. Není to pravda. Mezi strachem a nadějí se táhne nedohledný prostor. Jsou v něm přátelé, voní tam káva, páchnou v něm navlhlé šaty zmoklých čtenářů, je tam nuda a bezpečí. Takové klidné zaměstnání v dobrém kolektivu je v dnešní době obrovské bohatství. Pořád jen z práce do práce, vždy tý knihovně odevzdáš celý život, nadávám s kolegy a děsím se svátků a dovolených. Také čtenáře mám rád a oni to cítí. Kolegyně mi jednou řekla, že jsem ten nejvyrovnanější člověk v Praze. Sedím za pultem, lidé stojí přede mnou ve frontě, šedivým plastovým kopytem načítám kódy knížek, pípá to. Některé ženy jako by mě neviděly. Ty slušné se ale i usmějí. Není nic hezčího než ženský úsměv. Zadíváme se vlídně do očí, tam i tam v nich najednou něco povolí, co si se otevře, lekneme se, co se to stalo, podíváme se na sebe znova, ano, skutečně to tam je, no ne, je to vůbec možné? A čtenářka je pryč. Ženy jsou tak krásné a milé a křehké a citlivé a tak by chtěli lásku a tak ať zůstanou za pultem. Stojíš proti mně a říkáš: potřebovala jsem naplnit svůj život. To je hezký, odpovídám já. Mám rodinu a jsem šťastná, hlesneš a trochu ti cukne ve víčku. To je dobře, naschvál se na víčko dívám, jako by to byl nějaký důkaz. Mlčíš a tvoje oči jsou zase jako propasti. Pomalu ustoupím, už je mezi námi stůl a v tvém pohledu je náhle ironie. Neboj, nebudu se na tebe vrát. Tentokrát jsem střízlivá. Já se nebojím. Prosím tě, vždyť ty se bojíš celý život. Nedávno se mi zdál moc hezký sen. Byly Vánoce. Za oknem chalupy spousta sněhu. Ležel jsem v postýlce a díval se na malý papírový bedlen na skříně. Stála v něm svíčka, přesně si pamatuju na tu svíčku, jak poblikává, jak se její plamen vždycky sníží a zase zvýší, jak prosvítá okénkem zakrytým červeným průhledným papírem. V kuchyni rodiče připravovali bramborový salát. Pouštěli si v kazeťáku Wericha a Voskovce a tiše se smáli. Z kruhových černých úst zeleného dřevěného myslivce občas vystoupalo kolečko dýmu z Františka. Ve žlutém světle lampy za oknem bez hlese kroužily vločky. Vždycky přilétli ze tmy, chvilku pod lampou poletovali a pak zase zmizeli. V mozgrávkách to bouchlo, jak se sesunulo uhlí. Myslivec si pokuřoval, svíčka blikala, tiše se smáli, uhlí buchalo. A pak to skončilo. Domov jsem měl dlouhých a závratných 6 let a půl. Od jak živa mám rád 2 básně od Jana Skácela. První začíná veršem A já vím, kam odcházejí maminky. To se mi na Skácelovi právě líbí, ta tichá něha. Kam odcházejí maminky, to bych se dozvěděl rád. Kam odešla ta moje, to mě nezajímá ovšem vůbec. Druhá začíná asi takhle. Svou lásku zabíjejí jako holoubátko, něžně a tiše za bílého dne. Stačí, když přiloží 2 mírné prsty k hrudi a vyčkají, až srdce umlkne. Kuřeti bych neublížil, ale před 7 lety jsem to udělal. Ne, my jsme se vzít prostě nemohli. Bylo to to nejhezčí a nejteplejší, co jsem v sobě měl. Když jsou 2 lidé nekompatibilní, musí se rozejít. To najdete v psychologii dnes. Ale co když jste nekompatibilní se ženou svého života? Bylo to hebké a něžné a úplně hloupé. Slovo nekompatibilní to vůbec nerozumělo. Moje představy o životě tomu byly jedno. Jenom si to tak ve mně sedělo a co si broukalo. Pak mi to ovšem udělalo ze života peklo. Zlobil jsem se, skutečně jsem byl naštvaný. Proč mě nenechá žít? Co pak nevidíš, kam by to všechno vedlo? Ale ono mi to vůbec nic nevyčítalo, prostě to pořád jenom plakalo. Nějakou dobu jsem se díval na svět pohledem, jakým sleduje člověk umírající na rakovinu generálku Majoretek. Ale i rakovina se dá úspěšně operovat a vy se uzdravíte, jenom vám při ozařování slezou všechny vlasy. A to se taky stalo. Hladím se rozšafně po pleši. To se taky stalo. Je to zvláštní. Pamatuju se na pocit, že dělám tu největší hloupost a že to nepřežiju. Teď ale vím, že rozhodnutí bylo správné a vím to stejně jistě, jako jsem předtím věděl, že jsem se zbláznil. Je ovšem pravda, že jsem to asi skutečně z části nepřežil. Nevím ale, z jak veliké. Umlklo to. A není tam nic. Hladíš mě jako psa, řekla Eliška. Lampa si visely z pelesti rovnou do nejčernější tmy. Milovali jsme se. Zbožňuju ženský zpěv. Zpívala jsme písničky, které mi zpívala máma. 30 let jsem nebrečel, ale tehdy jsem to vzal pěkně od podlahy. Když jsem se potom celý třásl u stolu a nemohl se trefit cigaretou do pusy, hleděla jsi mě a říkala, ty moje jizvo. Potom si prohlásila, že se v tobě dalo něco do pochodu. Tak šťastnou cestu. Ne, vážně, dřív bych něco takového řekl ironicky, ale teď to říkám ze srdce. Šťastnou cestu. A ještě něco ti chci říct. Obdivuju tě, že jsi našla odvahu. I když jsi samozřejmě, jak jinak, z rozvedené rodiny. Je tolik věcí, o kterých nemáš ani ponětí, řekla jsi mi nedávno. Každý chce od života něco jiného, odpověděl jsem. Tobě nevadí, že nikdy nebudeš držet svoje dítě? Myslíš za nohy z balkonu? Znechuceně ses na mě podívala a měla si pravdu, byla to samozřejmě lež. Ale když já vím, že by to nedopadlo dobře, řekl jsem. A odkud to víš? Prostě vím. Zahuhlal jsem a byla to pravda. Tyhle věci prostě dobře nekončí. Takový je běh světa, o tom jsem nikdy neměl nejmenší pochybnost. Ale prosím tebe, vždyť ty nechceš děti jenom proto, abys nemusel z té svý knihovny. Co je špatného na tom, že si štěstí představuju jako klid? Když jsem byl mladý, dost jsem si vymýšlel. Například jsem se bál, že když budu žít jako všichni, tedy z práce a do práce a večer si zapnou televizi, život mi proteče mezi prsty. Teď to vnímám úplně jinak. Tak konstatuju na Silvestra, rok je zase pryč a prožil jsem ho v klidu. Co pak si můžu přát něco jiného? Odcházíme s kolegy z knihovny, říkáme si, jak nám to tam hezky uteklo a já už dávno vím, že od života není možné žádat víc. Já nejsem srab. Rozhodl jsem se žít určitým způsobem a jsem připravený za to nést odpovědnost. Jsem zvyklý spoléhat se sám na sebe a zvládám to. Jenom občas na mě přijde slabší chvilka. Ne, kolem 4. v noci, kdy se člověk na lhotce sám probouzet neměl. Ale s tím už umím zacházet. Lehnu si na záda, ruce si dám na prsa, za chvíli se z nich začne šířit teplo, jako by to byly ruce někoho jiného, srdce se mi uklidní a já usnu. Vždyť ona je to vlastně všechno jenom mechanická záležitost. Je to jako dát dítěti dudlík. A radši ten mrtvý kousek gumy z plastu, který si můžu zajistit sám, než živou bradavku, jež může kdykoliv zmizet. Tohle jsem kouřil na balkoně a sledoval Elišku na ulici před vchodem. Zase ty lampasy, ona v nich snad chodí i spát. Před ní stála její dcerka. Má tak krásné děti, že se člověk až diví. Holčička skláněla hlavu s takovým tím pleteným kulichem s medvědíma ušima. Oči té pandy se na mě melancholicky dívaly. Liška dávala dcerce ruku na čelo a říkala, počkej, nemáš ty náhodou horečku? Její tváří se náhle převalila taková vlna, takový výraz. Já, když se podívám do zrcadla, mám pocit, jako by mě namalovali děti. Kolečko obličeje, brýle, bousy, pleš. Všechny tyhle atributy dospělosti tu jsou, jenomže v tom něco chybí. Ne, já nejsem ten, který by měl někým pohrdat nebo nad někým cítit útrpnost. Nedávno jsem sledoval takovou scénu. Vagon metra stál ve stanici, díval jsem se z okna. Najednou jsem mezi sloupy spatřil asi tak 17letou holku. Mávala rukama a pohybovala se přískoky, jako když se skáče panák. V tom se proti ní ukázala druhá, pohybovala se stejně. Skočili k sobě, objali se a zaječeli. Poklesli v kolenou, jako když se chce jednomu čurat, zase zaječeli, podívali se na sebe, drželi se v obětí a smáli se, smáli a smáli. Úplně mě to zaradilo. Jak se někdo může takhle ze srdce a šťastně smát? Člověk se musí umět těšit z maličkostí a radovat se z krásy. Když takovou krásu vidím, když cítím, že jsem schopný ji vidět, vím, že je se mnou všechno v pořádku. Naproti oknu na lhotce stojí veliký kaštan. A když je pěkné ráno, na listech se třpití kapičky rosy. Uchváceně se na ně dívám a říkám si, to je ale hezké. Skrz větve kaštanu prosvítá veliká šedivá budova domova důchodců. V létě není vidět vůbec, v zimě vyleze celá. Tak tohle si tedy nikdy nezaplatím. Až jednou zestárnu a z knihovny mě vymetou, budu mít s tím důchodem úplně holý zadek. Důchod žádný, děti žádné, ne. Já popelnice vybírat nebudu. Jak můžeš žít sám? Zeptala se mě kolegyně. Já bych se zbláznila, ze mě by se stal duch. Každý si zvykne, řekl jsem skromně. Ale věděl jsem, že to není pravda a byl jsem na sebe pyšný. Na to, co umím já, musí mít člověk talent. Chápu ovšem, že to někomu připadá nepochopitelné. Vzpomínám si totiž, jak jsem se já sám v dětství díval na jednoho takového starého mládence u nás na vesnici. Byl to pán v letech. Večer si vždy v kuchyni smažil hemenex a pak ho u stolu schrbeně pojídal. Sedával jsem tehdy nad jeho chalupou, tajně ho přitom pozoroval oknem a bylo mi z něj smutno. Připadal mi tak osamocený. Teď ovšem vím, že si třeba prostě jenom pochutnával. Takový Chemenex. Takové pivo. Starý hlaváč byl silný. A já jsem silný také. Ovšem tu sílu mi dává právě to, že jsem sám. Ostatní pořád jenom dokola řeší ty vztahy a jde to s nimi do kopce a z kopce a zase zpátky. Jsi ten nejvyrovnanější člověk na světě, řekla mi kolegyně a já klidně přikývnul. K obědu jsem měl ten den dešťkovku. Dal jsem si k ní dva chleby, ale jeden jsem nesnědl. Strčil jsem si ho v ubrousku do vnitřní kapsy kabátu, tam, kde se nosí náprsní taška. Bylo 8 hodin, zamknul jsem skříně a s chlebem na srdci odjel na lhotku ke své zásuvce. Občas si říkám, jaké to bude, až to budu muset udělat. Už jednou jsem rozhodnutý byl a na ten pocit se pamatuju. Tenkrát, když jsem překonal strach, se ve mně rozlil klid. Bude ticho. Kolem mě se budou vznášet bílé stěny. V kuchyni bude hučet lednička, budou cvakat hodiny a pískat topení. Pod oknem se ozve, no jo, ale proč já se takhle snažím, vždyť oni si to ani neohřejou. Holčička už nebude mít kulich ve tvaru pandí hlavy, za to bude mít hrozného manžela, dvě děti, bude dospělá, bude milovat, bude se vztekat a naplňovat svůj život, zatímco já. Napadlo mě, že by bylo hezké, kdybych to vnímal jako dobrý, přirozený řád věcí. Oni žijí, tak ať tu zůstanou. Já nežiju a proto odcházím. To je ovšem asi jenom taková romantická představa. Zřejmě se to odehraje úplně jinak a bude to surové a děsivé. Ale většinou na to nemyslím. Žít ze dne na den není špatné. Někdo má dokonce za to, že je to jediná možnost, jak dosáhnout skutečné spokojenosti. A vtipné na tom je, že na to třeba ani nedojde. Až si to ty ženské odbudou, nějakou si třeba najdu a potáhneme to spolu, dva důchody vydají víc než jeden. Dneska může člověk nešťastné rozvedené 50leté ženské přehazovat vidlema. Tak chceš k tomu před pauzou něco říct? Jak jsi slíbil, nebo ne?
Já se pokusím tím, že tady je spousta studentů z Akademie Škvoreckýho. Možná, já teda vedu kurzy tvůrčího psaní a možná ten tvar by stálo za to trošku okomentovat. Na jednu stranu je to vlastně trošku jednoduchá záležitost, pokud píšete o svém životě, o svém životním období a máte ten materiál přímo před sebou, ale strašně těžko se do takové reflexivní prozy dává nějaký pohyb. To jste tam možná cítili, slyšeli, jak se to snažím strkat dopředu, jak tam střídám ty různé perspektivy, ty různé postavy, aby ten čtenář měl motivaci číst dál, že? Protože on je to strašně vlastně statická záležitost. Tam se v podstatě v tom textu vůbec nic nestane. Že? To je jenom popis jakéhosi stavu. V jedné recenzi, která vlastně vyšla na tuhle sbírku, to ten člověk popsal, říkal, ano, je to tak, v okamžiku, když autor rozumí, tak to vlastně docela funguje. V okamžiku, když je ta postava od něj vzdálenější, tak to najednou začne strašně rychle vlastně jít do kopru celý. Jednu moji povídku, kterou neřeknu vám, teda to je, tak tu zrovna o tý usoudil, že jako tam se to nepovedlo a na tý ukázal vlastně, v čem spočívá ta jemná hrana, na který se účinnost takový textu může pohybovat. No. Jinak vám děkuju za váš smích, akorát jste se smáli časem na úplně špatných místech, ale to nevadí.
Není špatný.
A asi teďka Petr vyhlásí přestávku.
Teď se mi vyhlásil právě.
Jo, vyhlášená přestávka.
Tak dobrý večer po druhé. Budeme pokračovat, druhá půlka bude vysvětlit pokračí. Viktore, já jsem jenom ještě na začátek, než možná uvedeš povídku, nebo zase řekneš, že něco k ní třeba řekneš potom, jsem se chtěl zeptat, v těch povídkách často je nějaký jako umělecký prostředí, říkají třeba světa hudby, opery, nebo je tam designér, jedna povídka, to uslyšíme, se týká psaní, tak jsem se chtěl zeptat, jestli kromě toho, že ta prostředí dobře znáš, nebo jsou ti nějak blízký, některý dobře znáš, některý jsou ti blízký, tak jestli tyhle světy ještě pro tebe v těch povídkách jako hrajou nějaký další role, jsou v něčem pro tebe a pro ty postavy výhodní, co se na nich ukazuje. To nechci odpovídat sám.
Tak první motiv je asi opravdu ten, že ty prostředí znám. Snažím se samozřejmě o to, aby postavy byly živý, a vycházím z toho prostředí, z těch kulis, který mám zažitý. Na druhou stranu ve spoustě těch povídek je otázka nějakých ambic, která vlastně se v tom uměleckém prostředí dá docela hezky znázornit. Je otázka, jestli jde o ambice jako takový. Občas do toho prostředí přichází člověk, který třeba ambice nemá, nebo s ním bojuje, že třeba něco nedokázal naplnit a tím, že je konfrontovaný s tím prostředím, kde mu připadá, že ty lidi žijou nějaký plnější život, tak potom to v něm spustí tu reakci, která vlastně dá děje té povídce. Takže možná je tam něco širšího.
Dobře. Chtěl jsem dát ještě jednu otázku, ale myslím, že vlastně ji dám až potom. Tak slyšíme povídku, která se jmenuje Kotva. Řekneš něco před tím? Něco krátkýho před tím.
Já bych hrozně rád, ale teď mě vůbec nic nenapadá. Tak asi to nechám na otázkách, jestli něco vás nenapadne.
Tak teď nikoho asi nic nenapadne, tak nevím to.
Tak já to přečtu. Kotva. Odpoledne jsem mu poslala zprávu. Přijeď, nebo umřu. Potom jsem se ale tak zabrala do psaní, že mě ten zvonek vlastně překvapil. Vzpomněla jsem si a v černé krajkové košilce, kterou na mě má tak rád, jsem se rozechvěle rozeběhla k dveřím. Sněla jsem ze stěny sluchátko a hlubokým, podle svých představ erotickým tónem jsem řekla: haló? Nikdo neodpověděl. Ozvalo se jen suché cvaknutí. Vyběhla jsem jenom v pantoflích za dveře, nastoupila do výtahu, potom jsem z ní zase vystoupila, vrátila se do bytu, hodila před sebe už ne úplně čistý růžový župan a sjela tady patra dolů ke vchodu. Alex se opíral o zeď u zvonku a jeho vysoká postava v manžistrácích a černém svetru se ve tmě skoro ztrácela. Odemkla jsem a chtěla jsem mu, jak jsem si to naplánovala, jako lehký vír zlatých vlasů a vůně vrhnout do náruče. Držel však v ruce mobil. Podíval se na mě, oči ale hned sklopil. Promiň, já vím, že nejsi ráda, když jsem s tebou a vyťukávám zprávy. Řekl mdlým hlasem. Ale musím pro všechny případy napsat Dominikovi, jakože jsem s ním. Strnule kolem mě prošel, neobjal mě, nepolíbil. Když jsme nastoupili do výtahu, dlouze vydechl, opřel se o stěnu a zadíval se někam nahoru. Potom pohled stočil na podlahu. Odpoledne jsem si udělala mnoho fotografií, jak stojím v košilce, anebo nahá před zrcadlem, svými svými dlouhými vlasy jsem si připadala krásná. Teď jsem se ale do zrcadla visícího na zadní stěně kabiny podívat bála. Děsila jsem se svého výrazu. Výtah hučel, Alex stál kdesi daleko pod očima pytle. Není ti dobře? Zeptala jsem se. Ne, jenom jsem už z toho všeho unavený. Za mnou si kořen nosu. Šířil se z něho oblak čehosi temného a odtažitého, jako z nějakého přízračného soudce. Ano, skutečně přízračného. Cítila jsem tíhu a prázdnotu a nebyla schopná udělat jediný pohyb, jako by byl prostor výtahu naplněný zmrzlou vodou. Jako dvě mouchy zalité jantarou. Jak dlouho trvá, než výtah vyjede dvě patra? Milion let. Uvnitř se Alex zul, stoupil si ke mně zády a otevřel knížku, kterou jsem měla položenou na nočním stolku. V rozpací jsem zakývala rukama, popadla z postele, chumala prádla a hodila ho na křeslo. Chtěla jsem prolomit to ticho, ale bála jsem se, že můj hlas bude znít nepřirozeně. Určitě to poznat bude strašné. Odkašlala jsem si a kníkla. Dal by si slíno? Dal. Dal by si slíno? Dál, zabrmlal s očima v knížce. A co takhle hudbu? Třeba, řekl a odtažitě se zeptal. Tak jak to dneska šlo? Dobře, nechala jsem ze sebe sklouznout župan. Měla jsem báječnou náladu. Jo, ale ne dlouho. Pronesl polohlasem. Nebyla v tom výčitka, spíše takové posmutnělé konstatování. Mě ale jeho slova zasáhla jako rána palicí. Podívala jsem se na něj, jak se temně tyčí v pokoji, a najednou mi došlo, že je to úplně cizí člověk. S cizí ženou v cizím pokoji. Odpotácela jsem se s tím poznáním do jídelny, sedla si na židli, skočila nohy a přetáhla si přes ně košilku, jen palce u nohou mi vykukovaly spod krajek. Kolem tváři jsem si spustila vlasy, trochu se kývala a začala popotahovat. Všechno ve svém životě pokazím, všechno. Snad ten cizí člověk brzy odejde a nechá mě mému žalu. Vlastně jsem chtěla už jen umořit. Ale blbec, uchechnul se vedle Alex. Víš, co mi napsal? No jo, ale já tě tu nikde nevidím. Jeho hlas měl normálně a podře a ve mně se zase něco změnilo. Utřela jsem slzičku a chtěla jsem stát. Pak jsem si to rozmyslela. Jen ať mě takhle vidí. Kde jsi, Niky? Ale copak, řekl, když viděl, jak se mi třesou ramínka a otcovský mi přes ně hodil župan. Půjdeme na balkon a dáme si cigaretu, ne? Zatímco jsme postávali na balkóně a kouřili, zachytila jsem jeho obdivný pohled. Zadívala jsem se na něj, ale i hned uhnul očima. Dotkla jsem se jeho ruky malíčkem, natáhnul svůj malíček, prsty se propletly a náhle byla zeď mezi námi leptá na plameny lásky. Vyprávila jsem mu o své dnešní meditaci. Najednou jsem uviděla svoje problémy, odkud si zhora jako takovou malou živou kuličku a pink. Udělala jsem prstem, prostě se mi odcenkla. A nebyl to úlet nebo halucinace. V tu chvíli jsem cítila, že je to prostě pravda. Je mi moc líto, že jsi nic takového nezažil, řekla jsem. Ale jestli chceš, naučím tě to. Stačí jenom být v přítomnosti, dýchat. Udělala jsem podél svého těla pohyb otevřenou dlaní, sladit se s energií země a slunce a pak člověk ucítí takový klid. Tam někde dole je totiž jas a prázdno. Jsem ráda, že k němu mám přístup. Znamená pro mě totiž životní jistotu a kotvu. Když mi bude špatně, prostě se hodím do přítomnosti. A budu pryč ze všech emocí, vztahů a podobných zmatků. Víš, co pravil Buddha? Jsem pevný jako zem. Tupla jsem na betonovou podlahu pantoflem. Když jsem mluvila o vztazích, škublo mu tváří, jako by ho štípnul komár. Jeho obličej se ale hned vyrovnal. Podíval se na mou nohu a řekl, že nabití v přítomnosti nic špatného není, ale co když třeba jednou budu chtít mít děti. Jaký děti, zasmála jsem se tak hloupé otázce, stáhla dlaně nad sebe a položila je vodorovně na vzduch. Co pak tady jsou nějaký děti? Vždyť jsme tu jen ty a já a tenhle večer. Rozkažme si ho, prosím, ano. Pronesla jsem hlasem toho rozumnějšího a položila mu dlaň na tvář. Slib mi, že si ho nebudeme kazit. Pokud někdy dostanu pocit, že chci děti, ničemu se bránit nebudu, jsem přece úplně otevřená. Člověk ale musí následovat hlas situace. To je ten nejlepší mistr. Svalil se záry na postel, prohlásil, že nic kazit nehodlá, skřížil ruce na prsou a jenom ležel. Na hrobku rytíře z mramoru, co pak ty můžeš někoho zahřát? Skutečně mnou projel záchvěv zimy, zatrkotala jsem zuby. Měla jsem dojem, že se kolem něho vznáší silové pole, zřetelně jsem ho vnímala ve vzduchu a necítila sílu ho prolomit. Co teď? Nechtěl by si poslechnout moji novou povídku? Zašeptala jsem rozpačitě a podívala se na jeho velká chodidla v černých ponožkách. Kývnul. Poskočila jsem si jako holčička, zatleskala, sedla si na křeslo vedle postele, skřížila nohy a položila si na ně notebook. Během čtení jsem se do textu úplně vžila. Herecky jsem měnila hlasy, cítila nával energie, dobré nálady. Poté, co jsem dočetla, Alex konstatoval, že to, jak se ti dva milují, ale nemůžou k sobě přes nějakou zeď, je docela zajímavé. Jenom nevím, řekl trochu trpce, proč by měl být maniodepresivní taky ten chlap? Úplně stačí, že k psychiatrovi chodí ta ženská. A taky bych trochu ubral ta na expresivitě. Ale já to tak prostě cítím, vyhrkla jsem. To já vím, řekl. Jenomže proza je něco jiného než báseň a ty to nevnímáš. Ale jinak, když odhlédneme od tématu a posoudíme řemeslo, je to až na ty výhrady celkem dobrý. Mluvil jako kunsthistorik, poněkud mdle a odtažitě. Co to tu hraje, pomyslela jsem si a řekla. No, ale když se o tématu bavit budeme, o tom jsme si přece už všechno řekli, pronesl bezbarvě. Lehla jsem si vedle něho na záda. Jsem tak hrozná, tak ho trápím. Ležíme tu jako mrtví. Mrtví někde v hrobce. Zakňučila jsem jako štěně. Obrátila jsem se k němu a nosem mu lehce ňuchla do ramene. Ani se nepohnul. Vzala jsem jednu jeho ruku za velikou dlaň a se stejným zakňouráním si ji přejela po tváři. Potom jsem Alexe popadla za ramena a vší silou ho obrátila na bok. Otevřel oči, ale hned je zase zavřela. Zabořila jsem hlavu do polštáře a dala se do pláče. Je konec. Konec. Vlastně jenom plní moje přání, ale kdo mohl vědět, že to dopadne takhle? Co pak je? Řekl ulékaně a pohladil mě po vlasech. Už je to tady zase? Moc jsem se na tebe díval. Nemyslela jsem, že se na mě nemáš dívat vůbec. Já jenom nesnáším takový ty tvoje dlouhý, pronikavý pohledy. Tak se na tebe dívat můžu? Obrátila jsem k němu hlavu a mezi jednotlivými zeky řekla. Mně je to tak líto, že jsem na tebe minule křičela. Do mě se jenom lidský oči strašně zarývají. Úplně, pro mě je to úplně nesnesitelné. Posadila jsem se na posteli, utřela si opuchlý rudý nos a krvavýma, vlhkýma očima se zadívala před sebe. Je to všechno moje vina, řekla jsem. Zajdu si ke Kalvachovi pro prášky. Nechoď, zaprosil Alex tiše. Hned zítra to zařídím. Nedělej to. Mám tě rád takovou, jaká si, ty prášky tě úplně ořežou. Sundal si svetr a tričko, objel mě kolem ramen, něžně mi stáhnul košilku přes hlavu. Pohladila jsem ho nechty po zádech, v zápětí jsem ale nervózně sykla a zase se styčila. promiň, musím si ostříhat nechty. Řekla jsem, já nesnáším, když je mám moc dlouhý. Tiskli jsme se k sobě a dlouze a jemně se hladili. Po zádech, po skráních, po obočí. Cítila jsem, jak se uklidňuju. Vnímala jsem teplo jeho velikého těla. Ze špiček jeho prstů proudily výboje elektronů a rozlévaly se mi v šilách, jako chvějivá, slastně štiplavá řeka. Najednou mě zavalil takový pocit lásky, až jsem musela povzdechnout. Bylo to jako balón někde v mé hrudi, který se rozpínal a rozpínal. Bylo to k nevydržení a přitom tak omamně úžasné. Šeptala jsem mu do ucha, jsi moje hvězdička, jsi moje srdíčko, jsi moje všecičko. Viděla jsem, jak se jeho obličej uvolňuje, vznášel se přede mnou ve světle svíčky jako v nějakém sladkém oparu a připadal mi krásný. Ty naše slastně pomalé, teplé a něžné večery. Někdy mám pocit, jako bych viděla svůj pokoj přes rudý drahokam. A v něm jsi ty, můj miláčku, můj překrásný princi. Najednou se mi tu zjevíš. Když jsem se na něj soustředila očima, rychle se odvracel jinam. Občas jsem se ale zadívala na strop nebo do rohu pokoje a potom jsem koutkem zachytila jeho melancholický a šťastný pohled. Zíral na mě jako na schatý obrázek. Najednou jsem ucítila, že je to muž mého života. A chtěla jsem se před ním kát. Pojď. Vstala jsem z postele a zatáhla ho za ruku. Pojď sem a stoupni si. Potom jsem před ním poklekla a rozepla mu kalhoty. Najednou jsem přesně věděla, kdo jsem a kde je moje místo. Ano, tady, u jeho nohou, jsem jeho otrokyně, udělám pro něj cokoliv, jen když bude šťastný. Než do mě vstoupil, natáhnul si kondom. Chvíli jsem ho extaticky objímala nohama a vzdychala. Potom mě ale něco napadlo. To se přede mnou chrání? Nechce se mnou sdílet svůj život? Zavalila mě lítost, začala jsem nervózně se vrtět a potom ho odstrčila. Zeptal se, co se zase děje. Nic, Niky. S tím kondomem je to, jako bys mě hladil gumovou rukavicí. Obrátil oči sloup. Ty chceš děti, Niky? A proč ne? Ty si to necítil? Úplně přesvědčená jsem o svých slovech nebyla. Snažila jsem se ovšem, aby to přesvědčivě znělo. Co? No ten příval lásky. Já vnímala, že teď by to bylo úplně správný. To je ta tvoje situace, že? No a co? Tak jsem to prostě cítila. Lehnul si na záda, změnil se zase v katafalk. Potom řekl s unavenou ironií. A nechtěla bys do té své situace taky zapracovat, že už dvě děti mám? Co takhle jít na to trochu s rozumem? Chápu, pan rozumný si nebude ničit rodinu, že? Niky, ještě před chvilkou si tady vykládala, že děti v podstatě mít nemusíš. Ani ne, před týdnem si mi říkala, že je vyloženě nechceš, protože jsi umělkyně. A dokonce si mi jednou řekla, že jsi se mnou ráda, protože tě nenutím do normálních věcí. Uraženě jsem se odtáhla. Myslela jsem, že jsem žena tvýho života, ale asi jsem se spletla. Když Alex odešel, chvíli jsem ještě popuzeně fňukala na posteli. Potom jsem se ale rozhlédla a zavalila mě tíseň. Bylo takové ticho. Věci tak mrtvě stály. Zvedla jsem telefon, napsala. Bylo to s tebou moc krásný, miláčku. A přidala srdíčko. Na jeho odpověď jsem čekala jako na smilování boží. Dal si ale na čas a jeho zpráva byla tvrdá. Dobrou noc. Vzpomněla jsem si na jeho rozlobený obličej mezi dveřmi a pochopila, že je úplný konec. Stoupla jsem si k otevřeným dveřím na balkon, ucítila, jak jsem bez něj ve světě ztracená a jak se do mě všemi pory a nemrazivé a nepřátelské město se všemi těmi cizími lidmi, tramvajemi a daňovými přiznáváními, která za ně vyplňovali. Když já se bez něj zrovna rozpadnu, uvědomila jsem si suchou pravdu. Celá jsem se roztřásla, popadla mobil a panikařícími prsty hledala seznam jeho číslo. Náhle přišla další SMSka. A kdy se uvidíme? Co nejdřív mláčku, můj sladký. Rázem jsem se uklidnila. Vzpomněla jsem se na jeho tvář té chvíli, kdy jsme se hladili a uvědomila jsem si, že mě Alex neopustí, nemůže, příliš mě miluje. Řekla jsem si ale, že si ten zážitek musím zapsat do deníku. Už jsem věděla, co je moje kotva. Je to on a lana našeho vztahu, které mě drží nad vodou. Bez něj bych nemohla meditovat, bez něj bych nemohla psát, bez něj bych byla jen panikařícím uzlíčkem nervů na prášcích. On je moje pevná půda pod nohama, po které člověk chodí tak samozřejmě, že už je ani nevnímá. Dokud tedy nepřijde zemětřesení. Zapnula jsem notebook, otevřela deník. Kdyby se podívala o několik stránek do minulosti, zjistila bych, že ještě nedávno jsem za svoji kotvu považovala prášky. A jinde zase práci. Dokonce dobré vztahy s rodiči. Já ale deníkem nezalistovala, ani dnešní zápis jsem neudělala. Oči mi totiž mezi tím sjeli na ikonu s novou povídkou. Začetla jsem se a začala psát. Říkal, že je to dobré, musím tedy pokračovat. Když mi jde psaní, všechno ostatní je také v pořádku. Zabrala jsem se do práce s takovou vervou, že jsem úplně přeslechla pípnutí nové SMSky.
Já už vlastně jenom tak bych chtěl položit takové dvě otázky, které jsou jenom otevřením debaty. Nějak mám pocit, že dneska by mohla vzniknout. Tak skončili jsme jenom, Viktore, u psaní. Já se zeptám trochu vlastně oklikou, nebo trochu navážu na to, co jsi říkal, ale je to myslím vlastně otázka obecnější. Ty teda, což mě vlastně překvapuje, máš nějaký takzvaný kurzy jako psaní a já bych to do tebe vlastně neřekl. Já jsem si myslel, že kdyby se mě někdo zeptal, jestli Viktor Špaček jo nebo ne tohle dělá, tak bych řekl, že ne asi. Proč to nebudeme rozebírat. Ale chci se tě zeptat, čemu ohledně takovýhle dílen věříš? Jako, co se tam může stát na těchto dílnách? Proč? Jaký je jako hluboký důvod toho, proč to děláš? Když tak pomínám, že je to třeba taky práce a tak, ale to se bez toho, myslím, nedá dělat. Tak na to jsem se chtěl zeptat jako první. A ještě pak mám jednu horší.
Čočka se dozví, co je jich forma.
Interpretace. Vlastně já to koncipuju jako interpretační seminář a je to věc, který ale strašně věřím. Myslím si, že to je základ čerpat se z jiných autorů, čerpat mistrů, že to je vlastně nejlepší škola. A tak to taky děláme. Děláme to jako takový kruh, kde já funguji jako spíš takový moderátor. Je dalších nějakých třeba 10 lidí na rovním téma, který třeba rozešlu před kurzem, rozešlu vždycky text a lidi se potom vyjadřují k těm jednotlivým postavám a tak podobně. Jde o to, abychom si ohmatali to, jak hluboce je možný nad tím textem přemýšlet. To je věc, která je pro mě naprosto zásadní.
A kdybys měl, mám teď dvě otázky vlastně, ale řeknu jenom jednu, kterou jsem vlastně nedávno dostal a zajímá mě. Předpokládám, že na to se vlastně nechci ptát, dál píšeš básně, nevím, proč se často předpokládá, že když někdo napíše básně sbírku povídek, tak už básně nepíše. To, na to se neptám, to si myslím. Kdybys měl říct, v čem je, a teď teda tě oslovuji jako básník, básník v roce 2022 jako nezastupitelný. Co může ukázat, co nikdo jiný nemůže? Nedá se věknout, no, promiň.
Může napsat poezii, může napsat skvělou poezii, pořád se píše vynikající poezie. Jsou to lidi, kteří píšou básně leta letoucí a propracovávají se sbírkou ke sbírce prostě k dalšímu a přesnějšímu tvaru. Myslím si, že poezie je vlastně nadčasová. Jediná věc, kterou bych u ní jako dále jako určitě předpoklad, je, aby se ten básník vyjadřoval současným jazykem. Jinak poezie je pro mě překračování, přeskakování určitý laťky a dnešním básníkům se to daří. Díky jim za to.
Tak už si nech mikrofon. Tak pokud se chcete Viktora na něco zeptat, tak teď je ta dobrá chvíle. Něco doříct, něco ověřit, co jste v těch povídkách slyšeli.
Možná takovou subjektivní otázku, ale jsem na to zvědavá. Když jsi říkal, že jsi vycházel v každé té povídce sám ze sebe, což si dovedu představit, ta první, to jsem o tom neměla pochyb, byť tě málo znám, ale prostě neměla, tak tady nevím, jestli vlastně, když to psal jako o ženě, kdyby jsi byl žena, tak jestli jsi byl vtělen do té ženy, anebo do postavy toho muže. To je taková čistá zvědavost.
Tak emocionálně jsem byl na straně muže, samozřejmě, který byl strašně štvrto ženská, naprosto neuvěřitelná.
No, ale vy si chcíte na to ženské přemýšlení celkem dobře.
Děkuju, to byla taky moje obrovská ambice, jako asi každýho. Pokusit se napsat postavu, která je od něj nějak vzdálená věkem nebo pohlavě nebo tak podobně. Mě jenom vždycky hrozně překvapuje, když se mi to povede. Když jako ano, ta ženská postava prostě nějak funguje a přitom samozřejmě jak jinak ty pocity musí vycházet ze mě. Že jo?
Můžu se ještě zeptat takovou doplňující otázku? Když jsi popsal, tak do značné míry věrně to uvažování, znamená to, že rozumíš, že on teda zřejmě?
To je nádherný a to si napíšu a to rozhodně budu všude úplně.
No, takže v té první povídce ten vztah k té Elišce byl takovej na jednu stranu jakoby řekněme, dobro, srdečný, a na druhou stranu taky poměrně dost cynický, že? Takže, ale tady jakoby z té ženě, když jsi se do ní takhle vžel i do těch ženských prostě takových těch obav, že jo, a tak dále, tak to je takový hezčí, jako by si rozuměl i té citlivé ženské duši.
Žáko, rozhodně si kup moji knížku, prosím, možná u mě máš autorský vítěz za tohle. Protože tam jsou ještě další dvě ženské postavy, na které jsem strašně pyšnej.
Tak jo, tak
děkuji. Zvlášť to byla dobrý jako otázka, to co jste řekl.
Co?
No, že Viktor rozumí ženám, že to je hezká otázka.
No ano, tak a rozumí, to je otázka, no.
Ještě tam musím uvést jednu velkou pochvalu, když tady se mám chválit. Tak před časem jsem jednu svoji povídku posílal na posudek významkyní literatury a neuvedl jsem u toho vlastně, jako kdo to píše a tak podobně. A byla to povídka, která byla psána vlastně ženou. A když jsme si potom psali, tak ona mi říkala, že by jí v životě nenapadlo, že to napsal chlap. Že jako už to uvažování, no ta povídka byla taková dost impresionistická, kde nebylo úplně jasný, kde je nahoře a kde dole, byly to vlastně, spočívalo to na sledu různých takových jako věmů a situací, žádná postava nebyla vykreslená nějak jednoznačně. Říkám, že ano, tohle je pro ženské uvažování vlastně typický. Takže to byla zatím moje nejhezčí kritika, kterou jsem kdy dostal. Já ještě musím teda hrozně poděkovat Veronice, protože v tom jejím přednesu to bylo úplně něco jiného, než jsem to psal.
Doufám, že jsem jako,
jestli tomu
jako
dodala jako 90% obsahu, který tam jako, ani nebyl. Ale bylo to moc hezký.
Děkuji. Doufám, že jsem ti to neskazila.
Bylo to krásný.
Neskazila. Tak jestli není už žádná otázka, tak velmi díky.
Děkuji.
Viktore, děkuju. Kniha je tady, tak si ji prolistujte a všem dobrý večer. Děkuji, že jste tady byli. Díky.
Díky.